Kaixo entzule, zer moduz, Leire Perlines, naiz eta ongetorri beste egun batez antxeta irratira. Baintzule gorkoan, beste elkarrezketa saio eder batekin nator eta horrengoan gorko saioa burutzeko Bilbora alegia Bizkaiara joango gara. Baintzule gorkoan, Izaskun Salazar izango da gure protagonista eta kontatuko dizut Izaskunek Magisteritzako ikasketak amaitu dituela berriki Euskal Herriko Unibertsitatean, eta hain zuzen bere bi pasioak uztartzeko aukera eman dion esperientzia bat izango dugu ardatz, magaurko elkarrezketa saio honetan. Bai, entzule egin zuzen, aurrekin denbora pasatzea eta bidaiatzea dira Izaskunen gustuko bi pasio, esan daitezke. Eta gorkoan, berarekin berriki Errumanian egin duen voluntariotza baten inguruan hitz egiteko aukera izango dugu. Baina horren aurretik Izaskun gurean antxeta irratiko mikrofonoetan izan baino lehen, astelen goizak taldearen basoko atalaian izeneko kantuarekin utzeko zaituztet. Ondo izan entzule eta laster arte. Entzule berriki aipatu moduan hemen gurean da antxeta irratian Izaskun Salazar. Kaixo Izaskun.
Kaixo.
Ongi etorri, zer moduz?
Ondo, ondo.
Ongi, pozten naiz, pozten naiz. Tira Izaskun, galderekin hasi aurretik konta eguzu mesedez nortzaren eta zer den egiten duzuna?
Ni Izaskun Salazar naiz, hogeita hiru urteko unibertsitateko ikaslea, orain txebertan lehen hezkuntzako gradua bukatu duena.
Izaskun, entzulei sarreran aipatu diet, berriki Errumanian izan zarela voluntariotza bat egiten. Kontatuko zu mesedez zerk bultzatu zintuen edo zer dela eta erabaki zenuen Errumaniara joatea?
Errumanian aurkitu nuelako proiektu bat, kirola eta komunitatearen laguntza eta zentzua bilatzen lotzen zituen erakundea aurkitu nuelako.
Eta nola izan zenuen hain zuzen voluntariotza horren berri esan nahi duzen, nola aurkitu zenuen erakunde hori?
European Solidarity Corps webgunearen bitartez, dela Europar Batasunak bultzatzen duen solidaritate eta voluntariotza programain ezberdinen plataforma, ba bertan aurkitu nuen.
Eta erabaki zaila izan zen zuretzat bertan izena ematea edo garbi zen lukan hasiera batetik bertara joan nahi zenuela?
Ba, hasiera batean, uztailean zeuden programa guztien artetik aukeratu nituen ba, niretzat deigarrenak zirena, eta ziren ba, hori kirola edo hezkuntza arloa ukitzen zutenak. Eta honek, hain zuzen ere, bi arlo horiek zituenez, ba, erabakitzea nahiko zaila, oza, nahiko erraza izan zen parkatu.
Eta zer izan da izaskun, lehen aldia voluntariotza bat egiten zenuela, edo aurretik ere egin izan duzu horrelako beste bidairen bat, edo beste proiekturen batean parte hartu duzu?
Ez, hau izan da nire lehenengo aldia.
Eta zehazki, zein izan da bertan zuk egin duzun rola edo zein izan da zure papera?
Ba, amabost voluntarioren talde batean nengoen, eta gure voluntario proiektua zen taldekoa, ez individuala, beraz talde osoa elkarrekin lan egiten genuen, eta guk egin behar genuena zen kirol eta denbora libreko ariketak prestatzea Rumaniako herri txiki bateko umeentzat.
Aipatu dugu pasaden uztailean egon zarela bertan, baina zenbat denboraz egon zara bertan?
Ba, bost astez egon naiz bertan. Lehenengo lau asteak dana prestatzen eta azkenengoa ja zen festivala umeentzat.
Eta nolako izan zen bidaia aurreteko prozesua esan nahi dut? Nola prestatzen da pertsona bat voluntariotza bat egiteko?
Ba, hori erakundeak azaltzen dizu. Azken finean erakunde bakoitzak bere prozesua dauka eta bere ariketak eta bere prestakuntza programa eta ba, nire erakundeak zehazki errumaniar hizkuntza pizkat ezagutzeko kurtzio bat bidali zigun eta baita ere ba, hainbat dokumentu ba, segurtasuna eta hizkuntza arlo hori ondo eramateko eta bertan galduta ez egoteko.
Eta zer espektatiba zenituen errumaniarekiko esan nahi dut? Espero zenuena izan zen edo bertara iristen errealitatea ez berdin bat topatu zenuen iritsi zenean?
Ba, egia esan ez neukan espektatiba askorik ze izan eren Errumania ez da herrialde oso ezagun bat. Beraz ez nekien zer topatuko nuen bertan, baina espektatibak hobetu egin ditu. Osa, oso esperientzia onuragarria izan da niretzat.
Eta izaskun, Errumaniara iritsi eta lehen aldiz kaleak pixkanaka ezagutzen hasi zinenean, zer pentsatu zenuen?
Ba, Errumania herrialde nahiko pobrea zela, izan ere ez dauka konparaketarik gure egunerokotasunean ikusten dugunarekin, eta baita ere ba, pobrezia hori kaletan ere nabaritzen dela, ez bakarrik eraikinetan eta bar, baita ere ba, jendea eta herrialdearen estruktura orokorrea.
Eta zure eta zure lankideen lanak gizartean eraginik izan duela esango zenuke?
Ba, egia esan bai, eta oso posikueltatu nintzen alde horretatik, ze izan ere gu joan ginen herrira, herrian umeek ez zeukaten gauza handirik, izan ere etxean kasurik egiten ez zieten umeak ziren, eta azkenean ume horiek faltan botatzen zuten maitasun hori gugan bilatzen zuten eta gurekin oso pozik egon ziren eta izan ere festivala bukatu ostean gure bila etortzen ziren oraindik eta horregatik ba oso aberasgarria izan da.
Aurrak aipatu ditugu, baina izaskun, ze adin tarteko aurrekin ibilizareten lanean?
Ba, printzipioz festivala 12 eta 18 urteko neraben arte nerabentzat zen, baina gero 5 urtetik 15 urtera etorri ziren.
Orain arte behintzat, badirudi dena esperientzia behintzat orokorrean oso polita izan zela, baina zein izan dira Errumaniako egonaldian gainditu behar izan dituzun oztopo edo zailtasun nagusiak tiralakorik izan baldin baduzue behintzat?
Ba, alde batetik han jendeak ingeles ez dakiela orokorrean, ingeles maila oso basua dela eta batzutan ba, aurpegitzarrak jaso behar dituzula Errumaniera ez jakitearen, ingeles ez jakitearen ba, komentarioak, aurpegitzarrak, haien hizkuntzan zerbait esatea eta horrelakoak, eta baita ere hau organizazio mailan lan fisikoak egiterako orduan bakarrik gizonezkoen laguntza eskatzen dutela eta batzuetan ba emakume bezala gutxituta sentitzea.
Aipatu dugu bost asteko orokorrean mintzat bost aste egon zarela bertan, bada voluntariotzako unerik bereziki markatu zaituenik?
Ba, azaldu bezala nik uste dut umeekin egindako lan guztia eta ba, azken finean ikustea nire lagun guztiak, ze azkenean beste voluntarioak nire lagun bihurtu ziren, ba hori, nire alboan nire laguna nituela eta ume hoien gandik ba, zeo zer positiboa egiten ari ginela.
Eta konta eguztu apur bat nolakoa zen ezuri egun bat, Errumanian?
Ba, astelen nintik ostiralera lana geneukan, eta asteburuak libreak ziren guretzako, eta lana egiten genuen egunetan, ba, erresidentzian esnatzen ginen, ze ikasle erresidentzia batean bizi ginen, eta gero, ba, bederatzietan edo egon behar ginen gure erakundearen etxean, ose, etxe bat zen lan egiteko genukan lekua, eta hori, ba, bederatzietan ara heldu, bederatzietatik ordu batetara planifikatu festivala edo materialak garbitu, materialak prestatu eta bar, gero ordu batetik eta iruretara jateko denbora geneukan, eta ostean, ba, goizan egindako lana kontutan izan da, iruretatik bostetara edo iruretatik zazpiretara egoten ginen.
Aipatu duzu hizkuntzaldetik agian zailtasunen bat edo beste izan duzuela, baina kulturari dagokionean izaskun, bada zerbait bereziki markatu edo harritu zaitu honik?
Ba, kulturaldetik, hori emakumeen eta gizonezkoen artean egiten duten desberdinketa super handia eta baita ere kaletik sumatzen duzun akoso edo esaten den.
Bai.
Ba hori, gizonen gandik askoz bortitzagoa dela, osea, goizeko 10ak izan aldira eta zu kaletik bakarrik baldin basoaz, autoak pasatuko dira eta bozinari emango diote, osea, gizonezkoen eta emakumeen arteko ezberdintasun arrakala hori askoz handiagoa dela.
Ados. Eta denbora libre ere pentsatzen dut izango zenutela voluntariotzaren baitan. Izan duzu astirik Errumaniako txoko horik ezagutzeko?
Bai, izan ere, ba hori, asteburuak libreak ziren guretzat, eta Bukarest, oza, zen nire ez nengoen kapitalean, targo bizten nengoen, eta Bukarest ikusteko asteburu batean erabili genuen, beste batean Gaztelu alde hori Transilvaniako aldea ikusteko, eta beste baten kosta ikusteko hondartzaldea eta hori.
Eta izaskun, zer eman dizu bidai honek arlo pertsonalean?
Ba, azteko lagunak, lagun berriak eta nirekin konektatu duten pertsona ezberdinak eta baita ere, ba, kultura berri bat ezagutzea, herrialde berri bat ezagutzea eta ba, azkenean munduko beste alde batean ikusten duzuna, zuk zure komunitatean ere ba erabili dezakezula laguntzeko izan ere ez garelako hain ezberdinak eta horregatik ba komunitatearen zentzua.
Ados. Eta izaskun bide batez, nola uste duzu eragin duela voluntariotza honek zure mundu ikuspegian edo zure eguneroko bizitzan?
Ba, hori, esan bezala, ba, komunitatearen zentzua eta jakitea ez dela beharrezkoa munduko beste puntara joatea laguntzen saiatzeko edo eragin positibo bat sortzeko, baizik eta gure inguruan horrelako mugimenduak ere lagundu alditugula.
Beraz, animatuko zenduke jende horrelako esperientziak bizitzera?
Bai, euneko eunean bai. Eta gainera, European Solidarity Corpsen bitartez, dirudi propaganda egiten ari naizela, baina esa, super esperientzia positiva izan da, eta ezagutzen dut jendea, plataforma honen bitartez beste leku batzuetara joan dala, eta bidaia ez duzu ordaindu behar. Bertan egotea ez duzu ordaindu behar, eta janari erosteko ia guztia ere ematen dizute. Osea, diru kantitate gutxi izanez, lagundu dezakezu eta bidai honetan joan alzara.
Eta ala ere izaskun, imaginatu beste baina egin behar duzula bidai hau. Bada zerbait aldatuko zenukenik edo egin duzun moduan utziko zenuke dena?
Nik uste dut egin dudan moduan utziko nukeela, ze azken binean horrela egiteak erakutsi dit, onaino heldu naiz horrela egin dudalako, hasi ke.
Eta baduzu etorkizunean voluntariotza jardueretan parte hartzen jarretzeko asmorik?
Bai, euneko eunean. Agian beste herrialde batera, ze Errumania ja ezagutu dut eta bar, baina nik uste dut hori oso esperientzia berazgarria dela, eta gainera modu nahiko errazan egin daiteke, zuk erabaki dezakezulako denbora, herrialdea eta bar, orduan ba, bai.
Eta baduzu hain zuzen lagundu nahi zenukeen kausa zehatzik?
Ba, ikusi ondoren, ba, pobreza mugan dauden umen alderdi hori lagundu nahiko nuke.
Ba, izaskun, ez dakit gehitu nahi duzun zerbait zure esperientziaren inguruan?
Ba, nik uste dut jada dana saldu duala, ba, hori oso aberasgarria izan dela, oso ondo pasatu duala, gainera lagunak egiteko, bigaitzeko, festan ateratzeko eta dana denbora ere badago, beraz niretzat 10eko esperientzia izan da.
Ba, izaskun, Salazar, mi esker, tartetxo bat hartu eta antxeta irratiko galdera hauek erantzotearen?
Mi esker zuri.
Ondo izan izaskun eta beste bat arte?
Agur.
Aio.
Tu canción. El resto de tus cosas encajas en el salón, fumando en mi habitación. Teletienda en la televisión, es tan raro estar sin hablarte, cantando canciones que me hacen pensar en llamarte. Iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. Se te cayó dentro del congelador. La cara de un besugo, mirar con depresión. ¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo. No van a volverte a ver paseando conmigo. ¿Quieres ser mi amigo? Me meo contigo. No van a volverte a ver paseando conmigo. Es tan raro estar sin hablarte, cantando canciones que me hacen. Very good.
orain eskutik dagoa zen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik dagoa zen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da arruan dugun pasio sugar. Elkarri begira itzuri dira. Ez darri aurratu arte kantatzeko abestiak itzuli da. Baldintza gabe maintatzeko ausardia itzuli da. Gure begietan somatzen zen diztira. Eldo orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldo orain eskutik dagoazen denak galduta dantzan azten zarenean. Zederra zaren imperfekzio perfektu horiek agerian. Zederra zaren marrazu zenetik kanpo amesten duzunean. Zederra zaren irribarrez. Eldo orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara. Zer bueltan da, arruan dugun
imposible llegar. Ya verás, si aquí no hay una nada más. Ya verás. Un adolescente prodigio, la prota del bar. Coyote viviendo en una gran ciudad. Con un talento sobrenatural. Dena mugitzen, ni erdian, buruan utxunea, dena zurruntzean, xiltasunezko, bizitza bat, gela barruko, txoko bako izan, romantizatuz, pareten kanpoko, mundu ez erdinak, tantze intentzioz, zenbat zentxazio, gabe zilekzio, bi aliz pentsatu, bi aliz aldiro, gorputzean tiro, hitzek astiro, nahi gabe hemen, nahi gabe berriro. Zenbat zentxazio, gabe zilekzio, bi aliz pentsatu, bi aliz aldiro.
Trapiotik arago Sokale potikan Ta utikan Utsunetik at Ahotik ahots bat Urundiak aetik tantak Abiak atu arte Este kanta bat Zenbat zentxazio Gabez dilekzio Bi aliz pentsatu Bi aliz aldiro Ahotik ahots bat buruan milaka Eti tantaka biakatu arte Este kanta bat Ta utikan utxunetik at Ahotik ahots bat buruan milaka Eti tantaka biakatu arte Este kanta bat Zenbat zentxazio Gabe zilekzio Bi aliz bentsatu Bi aliz aldiro
caps i grans viatjant per mons estranys lluitarem contra gegants amb les mans nues lluny cavalgant per mil deserts com bandidos a l'oest descobrint nous continents tot fent història
junts vam alliberar París vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings empunyant l'entorxa com si fóssim Bonnie and Clyde un parell de samurais no ens farem enrere mai Fidels al repte amb tu
No hi ha dues nits iguals No hi ha dubtes ni temors No hi ha principis ni finals
principis ni finals. Zintudan da horri
gertatu ostean, nonbait utziko zintudan, arnaz hartzea zaztuta. Nonbait utziko zintudan, zutaz kantak egiteko. Zidaten zelofanetan zoriona, aurrek iren txizezaten amaikater diak jota. Nonbait utziko zidaten zutaz letrak idazteko. Nonbait utziko digute oraindik elkar maitatzen, amets hautsien gainean ergelki elkar maitatzen. Nonbait utziko digute zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko. Zutaz letrak idazteko, zutaz kantak egiteko, duratu nintzen.
Ez gainezka etxea, ibaiak ez danda egin du. Ta gurea zen ardura, ibaiak gainezka egin. Baina
Zatzetik zuen San Mexico, Londres eta Paris. Belantxo, Bela Puebla, Altsasu, Oiartzun, Azparne. Ze txiki ze dan mundue, da ze txiki ze gu. Zure herriko kaliek ziu, zapaldute deko guz, ziu. Zira gana gezkeroa Da bilusten gara Biotzez Arropaz batzutan Egun bakoitzazken eguna Baitizan Bizotzetik Zuretzako Garelako Posibilitzen Bizotute, baina bizotza bizi-bizirik dakogu Da tri-tripetan tibima Horatu garien batzutan Tatarrez testigetan Baina irrifa bertaz da sekula faltako Ikusten garen migen Danon batzen garen migen
Zero irri farra que eran zuna Da, da, da.
zu kontatzen izarren artea utzi da zu lastan zen hiru akorde hauetan utzi da zu kontatzen zederra den zu ikustea
utzi da zu kontatzen.
Beinume zirela amestu zutela itxasoaren beste aldea